Bueno, comprendamos δι' αυτό λέγει θα του στερήσω την τροφή και ερμηνεύει ο ίδιος ο Θεός του μη ακούσε λόγων Θεού. Αυτή είναι η τροφή αδελφή. Όσα φαγητά και αν φάγουμε στον κόσμο αυτόν, όσες απολαύσεις και αν έχουμε στον κόσμο αυτόν, μένει ένα μέρος το οποίο λυπάται, πεινά, διψά και ζητεί να μην αποθάνει. Και το μέρος αυτόν του ανθρώπου είναι η αθάνατο ψυχή, η οποία δεν έχει άλλη τροφή η μη το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού. Μπορείτε να φανταστείτε, αδελφοί μου, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ουδέποτε ήκουσαν Λόγων Θεού. Είναι συγκινητικό όταν πριν δύο ημερών ήρθε έναν ανδρόγυνο από τη Γερμανία απλώς και μόνο να εξομολογηθώ. Και έφυγαν πάλι την ίδια ημέρα με το αεροπλάνο. Και όταν ομιλούσαμε τον Λόγο του Θεού στην Ιερά Εξομολόγηση, ξέρετε πόσα δάκρυα ήρθε στα μάτια μου. Λέει, εμείς πρώτη φορά να ακούμε αυτά τα λόγια. Λέω, παιδί μου, αγωνίζεστε μόνο για τα επίγεια, για τα επουράνια, δεν σαν νιάτη. Μα δεν έχουμε κανένα να μας μιλήσει. Εμείς αξιώθουμε, αδελφοί μου, να ακούμε τον Λόγο του Θεού, να είμαστε πάντοτε κοντά στο Θεό, να απολαμβάνουμε αυτά. Οι πλειστάκεις δεν τα εκτιμούμε, δεν τα υπολογίζουμε. Δι' αυτό ο Θεός μας να προσέξουμε να μην μας στερήσει το Λόγο του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πλούτος στον κόσμο αυτόν. Ο άνθρωπος δεν δύναται να σωθεί δι' ουδενός άλλου τρόπου, ημι μόνο δια του Θείου Κηρύγματος. Και στο σημείο τούτο θα προσθέσουμε και τα εξής, ότι η ζωή μας είναι γεμάτη από πίκρες, γεμάτη από λύπες, γεμάτη από δοκιμασίες, και όλα αυτά θα επιτρέπει ο Θεός μας για να μας κάνει δικούς Του. Χωρίς αυτά δεν αγαπούμε τον Θεό. Δι' αυτό θα δούμε πιο κοντά όλα αυτά τα οποία είπαμε όταν μετά τη Σταύρωση του Κυρίου μας, ύστερα από 40 με 50 χρόνια μετά τη Σταύρωση του Κυρίου μας, δηλαδή στον πρώτο αιώνα, υπήρξε μία προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, μεγάλη προσωπικότητα της Εκκλησίας του Χριστού. Πρόεδρος σημαίνει αυτός ο οποίος είναι πρώτος στην έδρα. Πρωθυπουργός είναι εκείνος ο οποίος είναι πρώτος μεταξύ των υπουργών. Και βουλευτές είναι εκείνοι οι οποίοι αποφασίζουν δια τους νόμους μέσα στην Βουλή. Πρόεδρος λοιπόν της Εκκλησίας του Χριστού μας, ο πρώτος πρόεδρος, υπήρξε ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Αυτός έβλεπε όλον τον κόσμο και τον πόνο του κόσμου και ομιλούσε στα Ιεροσόλυμα προπάντων προς τους Ιουδαίους οι οποίοι έγιναν χριστιανοί. Μετά τη Σταύρωση του Κυρίου μας και την Ανάσταση του Κυρίου μας, οι πρώτοι οι οποίοι έγιναν χριστιανοί ήταν οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι δηλαδή. Αυτοί οι οποίοι μετενόησαν, επίστευσαν, έγιναν οπαδοί του εσταυρωμένου. και αυτοί ήρθονται στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουν και ο Άγιος Ιάκωβος εις αυτούς τους χριστιανούς οι οποίοι ήσαν στην Διασπορά ομιλούσε λόγους παρηγορητικούς τους οποίους θα ακούσουμε και αυτή τη στιγμή. Εδοκιμάζοντο από πειρασμούς πολλούς, διότι είχαν εχθρούς τους ιδίους τους Ιουδαίους, δηλαδή αυτούς οι οποίοι δεν επίστευσαν ότι ο Χριστός ήταν ο Θεός. Και όταν έβλεπαν τους ειδικούς των να πιστεύουν στον Χριστό, τους καταδίωκαν. Είναι απαράλλακτο, όπως λέγουμε αυτή τη στιγμή, έχουμε έναν διωγμό από μέσα στο σπίτι μας, όταν η σύζυγος αγαπά τον Θεό και ο σύζυγος δεν τον αγαπά. Όταν ο πατέρας και η μητέρα πιστεύουν στον Θεό και αγαπούν τον Θεό και τα παιδιά δεν τον θέλουν τον Θεό. Και συγκρούονται μέσα στο σπίτι, γίνεται σύγκρουση. Το ίδιο να συνέβαινε και τότε. Οι Εβραίοι οι οποίοι επίστευσαν στον Χριστό ήσαν εκείνοι οι οποίοι αγαπούσαν τον Χριστό τόσο πολύ, ούτως ώστε εγένονται και οι πρώτοι μάρτυρες. Πριν όμως οι άλλοι Εβραίοι, οι άλλοι Ιουδαίοι, οι οποίοι δεν επίστευσαν στον Χριστό, τους κατεδίωκαν εκείνους. Και μεταξύ αυτών που κατεδίωκαν, κατεδίωκαν ολόκληρον την πρώτη εκκλησία του Χριστού μας στα Ιεροσόλυμα. Εκινδύνευαν από τους πειρασμούς, τους πολλούς πειρασμούς, να αποθαρρυνθούν. Προσέχετε τα λόγια αυτά τα οποία λέγουμε, διότι είναι σημαντικά. Οι πειρασμοί δηλαδή γίνονται αιτία ο άνθρωπος να αποθαρρυνθεί και να απομακρυνθεί από τον Θεό. Δι' αυτό πρέπει να προσέχουμε στους πειρασμούς, διότι οι πειρασμοί τους επιτρέπει ο Θεός για να γίνουμε πιο ισχυροί, πιο δυνατοί, να τον πλησιάσουμε πιο πολύ. Είναι αυτό το οποίο ομολογούν και τα παιδιά μας στον Άγιο Γεώργιο, ότι εάν δεν επέτρεπε ο Θεός την δοκιμασία αυτή, ουδέποτε θα επιστεύαμε στον Θεό και ουδέποτε θα πλησιάζαμε τον Θεό και ουδέποτε θα ερχόμεθα στην Εκκλησία. Ο πειρασμός λοιπόν είναι αυτός ο οποίος γίνεται αιτία για να ενδυναμωθούμενοι στον κόσμο αυτό. Μετά από την αποθάρρυνση εγκαταλείπουμε τα έργα της αγάπης και περιφρονούμε έπειτα τον Θεό, περιφρονούμε και τα παιδιά του Θεού, του πτωχού. Θα σας φέρω αμέσως ένα παράδειγμα για να δείτε πόσο περιφρονούμε τον Θεό και την αγάπη προς τους πτωχούς. Αν προσέξατε στην τηλεόραση, να παρουσιάσετε ένα πλοίο το οποίο είχε μέσα από κάπου 1000 άτομα, τα οποία μεταξύ αυτών δεν βλέπεις εκείνα τα παιδάκια να πεινούν. Να μην δούμε τους μεγάλους, αλλά εκείνα τα βρέφη, εκείνες τις μητέρες που τρέχουν πάνω κάτω να βρουν λίγο ψωμί να φάνε. Την ίδια στιγμή όμως οι Έλληνες κόπτονται για τους σκύλους. Την ίδια στιγμή αυτή που εκείνα τα μωρά πεθαίνουν, αυτοί κόπτονται για τους σκύλους. Μην τυχόν ο σκύλος και ψοφίσει στον δρόμο. Για όνομα του. Δεν τον ενδιαφέρει το βρέφος, εκείνο το οποίο πεινά. Και βλέπετε, έφτασαν εκεί στη Ζάκυνθο και ο κόσμος όλος συγκινητικό, ο κάθε ένας από εκεί είπε να πάρω μια οικογένεια στο σπίτι μου. Αυτά είναι τα άξια παιδιά του Θεού. Αυτός είναι ο χριστιανισμός. Εγκαταλείπουν του πτωχούς οι άνθρωποι, βλέπουν τα ζώα, γίνονται ζωολάτρες. Δεν αφήνουν τα ζώα να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος υπηρετεί τα ζώα. Και κρατάει 3-4 σκύλους με τα δουριά στους δρόμους και πηγαίνει, σαν να είναι αρνιά. Τουλάχιστον να ήταν κάτι να το σφάζει για να το φάει, να φορτάσει. Αυτό θα ψοφήσει μετά. Και το αποτέλεσμα, η κόλαση. Διότι θα το πει ο Θεός, σου είχα μπροστά σου παιδιά δικά μου που πέθαιναν από την πείνα. Εσύ τι έκανες? Επώνεσαι του φτωχού. Η ζωή των μεταφέρεται εις πολυτέλεια, εις την μόδα, εις τους χορούς, εις τα διασκεδάσεις, εις την άσο των ζωήν. Προς παρηγορία λοιπόν των ανθρώπων, των πιστών ανθρώπων, από τα σπικίλους δοκιμασίας τα οποία έχουμε όλοι μας στη ζωή, προσπαθούσε ο Άγιος Ιάκωβος να κρατήσει τον κόσμο, να μην εκτραπεί, να μην φύγει, να μην αρνηθεί τον Θεό, να μην φύγει από το χριστιανικό ιδεώδες αυτό το οποίο διακρίνει τους πιστούς εις τον Θεό, όχι τους απίστους, όχι τους λιάδους, τους πιστούς, διότι ο χριστιανισμός είναι πράξη, αδελφοί, δεν είναι θεωρία. Δι' αυτό ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε στους πιστούς τότε τα λόγια τα οποία θα ακούσουμε. Ιάκωβος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού, δούλος τες 12 φυλέστες εν τη διασπορά χαίρινη. Οι πρώτοι χριστιανοί, δεν ξέρουμε σήμερα όταν γράφουμε επιστολάς, δεν μιμούμε για τους πρώτους χριστιανούς. Πάντοτε όταν γράφουμε επιστολή να ομοιάζομαι με εκείνους, διότι εκείνοι πάντοτε έγραφαν αυτήν την λέξη χαίρε, χαίρε. Αυτή η χαρά την οποία δίδει ο Θεός, αυτή την χαρά πρέπει να ευχόμεθα και εμείς εις τους αδελφούς μας όλους να έχουν χαρά. Εγώ Ιάκωβος δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού γράφω την επιστολή τάχτην προς όσους από τα 12 φυλάστες Ισραήλ επίστευσαν και οι οποίοι είναι διασπαρμένοι σε όλον τον κόσμο. Και εύχομαι, λέγει, εις αυτούς να χαίρουν, να είναι γεμάτη χαρά. Μεγάλη ευχή, αδερφοί μου, να παρακαλούμε τον Θεό να δίνει χαρά στους αδερφούς μας στον κόσμο και σε εκείνους οι οποίοι πάσχουν και υποφέρουν. Λέγει Ιάκωβος Θεού και Κυρίου. Προσέξτε εδώ ότι υπάρχει ένα σημαντικό σημείο, δογματικό. Το ακούμε βέβαια και επειδή δεν το γνωρίζουμε, το περνούμε και φεύγει. Ιάκωβος Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Θεός είναι ο Πατήρ. Και Κυρίου, ποιος είναι ο Κύριος? Ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, αμέσως μας περιγράφει την Αγία Τριάδα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ενώνει τους πιστούς χριστιανούς. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί να υπάρξει πάνω στην γη, ούτε εις τους ουρανούς, εκείνα που δεν βλέπουμε, ούτε εις την γη, ούτε κάτω από την γη, ούτε πουθενά, δεν θα υπήρχε κανείς να ζήσει χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο κινεί τα πάντα. Ο Θεός είναι ο Πατήρ, ο Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα το ζωοποιούν αυτό το οποίο ζωοποιεί τα πάντα. Και ενώ έχουμε τρία πρόσωπα, έχουμε μία τριάδα, εν πρόσωπο. Αυτό το εν πρόσωπο είναι εκείνο το οποίο είναι και μυστήριο μέγα. Τρία πρόσωπα, ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο, τρία πρόσωπα. Μία μονάς, τρία πρόσωπα. Εδώ κάνει πατέρα της Εκκλησίας μας μία εικόνα για να μπορέσουμε, αν μπορέσουμε να συλλάβουμε το τι θα είπε η Αγία Τριάς, και μας παρουσιάζουν τον ήλιο, ο οποίος είναι ένας δίσκος επάνω στον ουρανό και φωτίζει τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν στον κόσμο αυτό. Χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε τίποτε να ζήσει ο άνθρωπος, διότι ο ήλιος είναι εκείνος ο οποίος δίδει εις όλη την υγιή την καρποφορία. Χωρίς τον ήλιο το σκότος δεν δίδει καρποφορία. Αυτή η ευλογία του Θεού, ο ήλιος, είναι ένας δίσκος τον οποίον βλέπουμε. Πλην όμως, εάν τον προσέξουμε ιδιαίτερος, είναι τρία σημεία. Πρώτον, το φως το οποίο δίδει. Δεύτερον, η θερμότητα την οποία δίδει. Και το τρίτον, ο δίσκος ο οποίος αφήνει αυτά να εξωτερικευθούν από τον ειδικό του κόσμο, από την ειδική του πλάση, από την ειδική του παρουσία. Ο ήλιος είναι ένας και όμως είναι τρία. Διδασκόμαστε λοιπόν ότι ο πατρός, ο πατήρ, ο οποίος είναι ο Θεός, είναι και ομότιμος ο Υιός με τον Πατέρα και κατ' ουσία και κατά την ενέργεια, στην ουσία και στην ενέργεια. Διδασκόμεθα ότι εις όλας τας εκκλησίας και εις την διακονία των εκκλησιών και εις πάσαν χριστιανική ζωή, τα έργα μας οφείλουμε να τα αποδίδουμε προς δόξαν ακριβώς της Αγίας Τριάδος, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, εξίσου προς τον Πατέρα, εξίσου προς τον Υιό, εξίσου προς το Άγιο Πνεύμα. Ό,τι πράξουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας να είναι προς δόξαν της Αγίας Τριάδος. Δούλος λέγει Ιησού Χριστού. Δούλος, η λέξη δούλος όμως ερμηνεύεται εδώ όχι σκλάβος τον οποίον καταδυναστεύουν οι ισχυροί της γης και υποδουλών. Δούλος εδώ σημαίνει ελεύθερος. Είμαι ελεύθερος λέγει και ως ελεύθερος που είμαι δίδω τον εαυτό μου ως δούλο, ως παιδί του Θεού. Είναι δούλος όχι στην έννοια του σκλάβου, αλλά ελεύθερα με την ειδική του προθυμία, αβίαστα υποτάσσεται ο άνθρωπος εις τον Θεό και εργάζεται προς δόξα του Θεού και δεν ζει, διαναδοξάζεται ο ίδιος. Οι άνθρωποι σήμερα ζητούν να δοξαστούν στον κόσμο αυτόν και αφήνουν τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή στην οποία πρέπει να αποδίδουμε τη δόξα. Θέλουν οι άνθρωποι να δοξάζονται στον κόσμο αυτόν. Τον Θεό τον παραμερίζουν και δεν τον λαμβάνουν ποτέ υπόψη. Ζητούν ήδη να κάνουν πάνω στην γη κάτι το οποίο να τους δώσει αφορμή να δοξάζονται. Ο Άγιος Ιάκωβος σκέτη ήτο ο στήλος της εκκλησίας, της πρώτης εκκλησίας, της πρώτης δημιουργηθήσης εκκλησίας από την ημέρα της Πεντηκοστής, και ότι ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Εκκλησίας, ο πρώτος επίσκοπος της Εκκλησίας, εν τούτης λέγει μετά από το αξίωμα το οποίο τον ηξίωσε ο Χριστός μας, ήρθε ο δούλος Χριστού. Άραγες, ακούσαμε ποτέ από αυτούς που μας κυβερνούν να πούν μια τέτοια λέξη? Ή θα αξιωθούν ποτέ τους να πούν μια τέτοια λέξη? Να πούν δούλος Χριστού, είμαι δούλος του Θεού. Ανεβαίνουν, αδερφοί μου, οι άνθρωποι επάνω στους θρόνους, ανεβαίνουν επάνω στις σκηνές, ανεβαίνουν επάνω στα υψηλά διανα τους δύο κόσμους και ποτέ δεν λέγουν είμαι δούλος Χριστού. Σε ποιον να είναι άραγες δούλοι οι Κύριοι αυτοί? Ανέβητα σε υψηλότερες βαθμίδες των αξιωμάτων ο Άγιος Ιάκωβος. Ανεβαίνουν και άλλοι τα ανώτατα αξιώματα της Εκκλησίας. Να μην την μονούν όμως ότι αυτοί είναι δούλοι Χριστού. Όσον ψηλά και ανανέβεις, πάντοτε να λες είμαι δούλος Χριστού. Το Χριστό μου αγαπώ. Για το Χριστό μου θυσιάζομαι. Για το Χριστό μου δουλεύω. Να μην συμπεριφέρονται ως κυρίαρχοι και δεσπότες στον κόσμο αυτό. Ένας είναι ο δεσπότης. Ένας είναι ο κυρίαρχος. Ο Χριστός. Να είναι δούλοι Κυρίου και διάκονοι των πιστών. Έτσι το Άγιος Ιάκωβος. Ανέβηκε, ήταν ο πρώτος ο οποίος ονομάστη επίσκοπος της Εκκλησίας επάνω στην γη και όμως πάντοτε λέγει είναι ο διάκονος των πιστών. Αυτοί οι οποίοι ανεβαίνουν στις βαθμίδες της εκκλησιαστικάς πρέπει να γνωρίζουν μόνο ένα πράγμα, ότι ανεβαίνουν δια να ποιμάνουν και να παρηγορήσουν τον λαό του Θεού. Αξιοσημείωτον ότι ο Άγιος Ιάκωβος, παρόλο ότι είναι ο αδελφός του Κυρίου, ο Άγιος Ιάκωβος είναι ο αδελφός Θεός, αδελφός του Χριστού, δεν το αναφέρει όμως ποτέ. Δεν θέλει να υπερηφανευτεί, θέλει να είναι πάντοτε ταπεινός. Αδελφός του Χριστού, πώς είναι ο αδελφός του Χριστού? Ο Άγιος Ιωσήφ, ο οποίος ήταν μνηστήρ της Πανηγίας μας, δεν είναι το τίποτε άλλο, είναι μόνο επίγειος άγγελος του Θεού, δια να τον μεταφέρει δεξιά και αριστερά, όταν γεννήθηκε, όταν κινδύνευε από τον Ηρώδη και τους εχθρούς. Ο Ιωσήφ όμως ήταν χείρος, απέθανε η γυναίκα του και το άφησε 7 παιδιά. 5 αγόρια και 2 θυγατέρες. Αυτά ονομάζονται αδελφοί του Κυρίου, διότι ο Ιωσήφ είχε υπό την προστασία του την Παναγία μας, η οποία γέννησε τον Χριστό. Εν τούτης δεν λέγει ποτέ ότι είμαι αδελφός του Χριστού, αλλά δούλος Χριστού. Εκαυτά το περισσότερο διότι υπηρέτει τον Χριστόν. Όχι ότι το παιδί του Ιωσήφ και συνεδέεται συγγενικός με τον Χριστόν, εξ συγγενείας σαρκικής. Δι' αυτό πάντοτε μένει στην ταπείνωση και λέγει δούλος Χριστού. Και συνεχίζει και λέει «Πάσαν χαράν η γη σας, αδελφοί μου, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Ως πρόξενον τελείας χαράς θεωρήσατε πάντοτε, αδελφοί μου, μόνον ένα πράγμα, όταν πέσετε μέσα εις δοκιμασίαν και θλίψεις διαφόρους. Είναι ποτέ δυνατόν αυτό το πράγμα να το επιτύχουμε εμείς οι λεγόμενοι χριστιανοί? Μόλις πέσουν επάνω μας οι δοκιμασίες, αμέσως υποχωρούμε. Ο Θεός λέει, γιατί μου τα δίνει? Ο Θεός γιατί με δοκιμάζει, λέει, αν δοκιμάσει και κανέναν άλλο, δεν σηκώνουν, λέει, άλλες δοκιμασίες. Άνθρωποι γεμάτε από παράπονα. Ο Θεός θέλει να μας σώσει και εμείς παραπονούμε. Ο Θεός θέλει να μας βάλει στον παράδεισό Του και εμείς δεν τον θέλουμε. Και ο Άγιος Ιάκωβος λέει, τότε και μόνον τότε, λέγει, να έχετε χαρά μεγάλη όταν περιπέσετε σε ποικίλους πειρασμούς. Όχι σε ένα είδος πειρασμού, σε ποικίλους. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, αδερφοί μου, το οποίο μας προτείνει σήμερα ο Άγιος Ιάκωβος και μας λέγει, προσέχετε, λέγει, όλη τη χαρά να την έχετε όταν πέσετε σε ποικίλους πειρασμούς. Και βλέπουμε μπροστά μας, αδερφοί μου, τον Πατριάρχη της Δοκιμασίας, τον Ιώβ. Κοιτάξτε τον. Δεν ήταν ένας ο πειρασμός που έπεσε πάνω του. Πολύ τεκνός. Είχε 10 παιδιά, 7 υιούς και 3 θυγατέρες. Και μέσα σε μία ημέρα έμεινε άτεκνος, διότι ο διάβολος εκρύμνησε το σπίτι την ώρα που εκάθονται τα παιδιά του Ιώβ και έτρωγαν, λέγει, και δοξολογούσαν τον Θεό. Ο διάβολος ήγηρε σεισμόν, έπεσε το σπίτι και απέθανε και τα 10 παιδιά. Και εκείνος ο Μακάριος πάντοτε έλεγε αυτό που σας είπα και σας εδίδαξα. Δόξα σοι ο Θεός. Όταν έρχονται οι πειρασμοί και οι δυσκολίες, μην βγάλεις που το στόμα σου τίποτε άλλο. Δόξα σοι ο Θεός. Αυτό έλεγε ο Ιώβ. Εμείς με την παραμικρά δοκιμασία δεν μπορούμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός, αλλά βαρυγωμούμενοι στον Θεό. Και πάντοτε, αδελφοί μου, λέγει, όταν πέσετε μέσα στην δοκιμασία και στα σελήψεις των διαφόρων, τότε, λέγει, να δοξάζετε τον Θεό για να σας δει τη χάρη Του. Να δούμε και τον τοχόν εκείνο Λάζαρο μέσα στα σπληγάς και μέσα στην πείνα και μέσα στην εγκατάλειψη από όλον τον κόσμο. Να τον δούμε εκεί να δοξάζει τον Θεό, βλέποντας τον πλούσιο να χαίρει και να ενδύεται, λέγει, τα πανάκριβα φορέματα. Να διασκεδάζει και να περιμένει πως θα πέσει ένα ψυχουλάκι, λέγει, από το τραπέζι του πλουσίου για να το πάρει να φορτάσει. Και δοξάζει τον Θεό. Δεν τα βάζει με τον Θεό, δεν τα βάζει με τον πλούσιο. Είναι τούτο το οποίο βλέπουμε και εμείς αυτή τη στιγμή από τους απίστους της αριστεράς και από τους ηλιστάς της δεξιάς, τους καρχαρίας, να έχουν αυτά τα οποία ακριβώς γίνονται αιτία να σκανδαλίζουν τον κόσμο. Μην νομίζετε ότι είναι μικρή η ενοχή την οποία έχουν αυτοί ενώπιον του Θεού. Οι πλούσιοι τρώγουν, πίνουν, διασκεδάζουν και όσα πετάνε δεν είναι μόνο εκείνοι οι εγκαταλελειμμένοι άνθρωποι που ήρθαν για να ζήσουν σε αυτόν τον τόπο να βρουν παρηγορία, αλλά και άλλοι όσοι είμαστε μέσα στην Ελλάδα μας, εάν δεν πετάγαμε αυτά μέσα στους δρόμους και στα σκουπίδια, θα ετρέφαμε άλλο τόσο πληθυσμό. Όσοι είμαστε άλλους τόσο. Μην ξεχνάτε, όταν έρθει ο καιρός και δεν πάνε τα μήλα και τα ροδάκινα και τα το γάλα, δεν θυμηθείτε εκείνη την κατάσταση, να πιάνουν το γάλα, να το χύνουν μέσα στους δρόμους, να πιάνουν τα μικρά εκείνα τα δαμαλάκια, τα μικρά να τα σφάζουν, να, δεν τα σφάζουν, τα σκότωναν και τα έριχναν μέσα στις χωματερές. Αυτή είναι διαμαρτυρία. Βάλε τα, εφόσον δεν τα
τίποτε. Γιατί το αφήνει στον δρόμο? Είναι διαμαρτυρία αυτή? Έτσι είναι η διαμαρτυρία. Πάσαν χαράν είσαστε αδελφοί μου. Δεν πρέπει κατ' ουδέν ανθρώπων να βυθιζόμεθα μέσα στην μελαγχολία, η οποία μας βάζει σε λιποψυχία. Όταν έχουμε μια δοκιμασία, δεν είναι ανάγκη να μελαγχολούμε. Ο Άγιος Ιάκωβος λέει τότε να είσαι γεμάτος χαρά. Πρέπει να διατηρούμε το φρόνημα μας τόσο ζωντανό, την πίστη μας τόσο ζωντανή, ούτως ώστε να ειρηνεύουμε μέσα στον εσωτερικό μας κόσμο. Να είμαστε γεμάτοι γαλήνη. Να χαίρομαι και να αντιμετωπίζουμε όλα τα δοκιμασία τα οποία επιτρέπει ο Θεός. Ο Θεός επιτρέπει δοκιμασία, ναι αδελφοί. Εκείνος επιτρέπει δοκιμασία για να μας δει ποιοι είμαστε. Μας ζυγίζει ο Θεός στον κόσμο αυτό. Και μην ακούσουμε εκείνο το οποίο νίκησε ο Ναφουγκοδονόσορ όταν είδε το χέρι του αόρατο να γράφει πάνω στον τοίχο, εκεί που έτρωγε και έπινε μέσα στα άγια ποτήρια του ναού του Σολομόντος. Όταν είδε πάνω στον τοίχο έναν αόρατο χέρι να γράφει εζυγίστης, εμετρήτης και βγήκες λειψός. Εκείνο το μανίδι, θεκέλι, φάρες, το οποίο είπε ο Θεός στον Ναφουγκοδονόσορ, μη μας το πει και εμάς την ώρα που δοκιμαζόμεθα. Όταν δοκιμαζόμεθα να έχουμε χαρά, λέγει ο Θεός. Μη χάνουμε το φρόνημά μας, μη χάνουμε το θάρρος μας. Η φιλοσοφία την οποία έχει ο κόσμος δυνατόν να διδάσκει τους ανθρώπους να έχουν μία ψυχραιμία στον κόσμο αυτό, μία γαλήνη, αλλά δεν φτάνει αυτό το οποίο ο Θεός δίδει στον αυτό. Όλοι οι φιλόσοφοι κάτι λέγουν καλό, δεν φτάνουν όμως να αγγίσουν το φως των Χριστών, την αγάπη, την αλήθεια. Ο χριστιανισμός διδάσκει να χαίρομαι, διότι οι δοκιμασίες προέρχονται όχι από οργήν του Θεού, αλλά από την αγάπη την πολύ του Θεού. Μα είναι δυνατόν ο Θεός που μας αγαπά να επιτρέπει αυτές τις δοκιμασίες? Με αυτές μας βλέπει ο Θεός αν είμαστε δικοί του. Όταν έχουμε όλα καλά στον κόσμο αυτό, δεν λέγουμε ότι είμαστε δικοί του Θεού. Ο άντρας λέγει εγώ δημιούργησα όσα έχω. Ο άντρας λέγει ο Θεός μου είναι η τσέπη μου. Όταν είναι γεμάτη η τσέπη μου, λέει αυτός είναι ο Θεός μου. Ο άντρας λέγει όταν χαίρομαι εγώ και χορεύω και διασκεδάζω, αυτός είναι ο Θεός μου. Όταν απολαμβάνω, λέγει, τα καλά του κόσμου, ποια καλά έχει αυτός ο κόσμος? Δεν μας λέγουν τι καλά έχει αυτός ο κόσμος. Υπερυψώνουν το και οι Αμερικάνοι ύψος, πάνω ψηλά ανέβησαν πάνω. Και καυχόν το ότι είναι οι πρώτοι στον κόσμο, οι οποίοι έχουν υψηλά κτίρια. Σε ένα δευτερόλεπτο όμως εξαφανιστήκαν. Ναι αδελφοί μου, αυτός είναι ο κόσμος, ο πλανήτης του κόσμου στον οποίο ζούμε. Δι' αυτόν παιδαγωγούμεθα. Δι' αυτών των θλίψεων και των δοκιμασιών παιδαγωγούμεθα, για να γίνουμε σύμμορφοι προς την κεφαλή ημών που είναι ο Χριστός. Ο Χριστός μας αδελφοί μου είναι ο πρώτος ο οποίος εδοκιμάστηκε πάνω στην γη. Και ενώ πέκονθεν πειραστής, λέγει, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Έπαθε, λέγει, επειράστη, υπέφερε, εδοκιμάστη, εσήγωσε σταυρών, εσταυρώθη, έχισε το αίμα του, ξέβρε τον πόνο μας, λέγει, και επειδή εγώ, λέγει, έπαθα, λέγει, γνωρίζω και εσύ όταν επιτρέπω τη δοκιμασία και σου δίνω δύναμη να ανταπεξέλθεις. Αυτός είναι ο Θεός μας. Όταν μάλιστα πάσχουμε δια την δικαιοσύνη, αδελφοί μου, τότε υπηρετούμε στην επέκταση της Βασιλείας του Χριστού μας μεταξύ των ανθρώπων και συντελούμε στην οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όταν πειρασμής, λέγει, περιπέσετε ποικίλης. Όχι πειρασμούς τους οποίους δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν πειρασμούς οι ίδιοι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν την ψυχή, να βλέπουν την σάρκα, το σαρκείο. Και μέσα σε αυτό το σαρκείο υποδουλώνονται και αυτό το σαρκείο γεννά πειρασμούς φοβερούς και θανάτους. Κοιτάξτε μια ματιά δίπλα σας να δείτε τι ακούγουμε κάθε την ημέρα. Εφωνεύτη λέγει με τη φιλενάδα μου, τους εφώνευσα με τη φιλενάδα μου έξω μέσα στα δάση. Δημιούργησε ο ίδιος τον πειρασμό και ο πειρασμός τον έφερε. Ο άλλος λέγει εσκοτώθη μέσα στο αυτοκίνητο με τη φιλενάδα. Ο ίδιος θα δημιούργησε. Ο ίδιος επέτρεψε στον εαυτό του να φτάσει στο θάνατο. Ο άλλος λέγει κατεχράστη, λέγει, χρήματα πολλά από την τράπεζα, εκατομμύρια. Το συλλαμβάνει. Πειρασμός, φοβερός. Δεν είναι μικρός ο πειρασμός αυτός. Ποιος τον δημιούργησε? Ο ίδιος τον δημιούργησε. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν πειρασμούς οι ίδιοι στον εαυτό τους. Αυτούς δεν μπορούμε να πούμε τίποτε, ημιμόνον όπως παίρνεις έτσι και θερίζεις. Όπως τρώνεις έτσι και κοιμάσαι. Έχουμε όμως και τους πειρασμούς τους οποίους επιτρέπει ο Θεός. Αυτούς τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός και γνωρίζουμε ότι επιτρέπει ο Θεός τον πειρασμό, οφείλουμε εμείς να δοξάζουμε τον Θεό. Τας θλίψεις τας οποίας έχουμε παρουσιάζουμε τον χαρακτήρα μας. Όταν δοκιμαζόμεθα από πειρασμούς, αδερφοί μου, τότε εμφανίζεται ο χαρακτήρας μας, ποιοι είμαστε. Εάν αντέχουμε στους πειρασμούς έχουμε χαρακτήρα δυνατόν. Εάν δεν αντέχουμε στους πειρασμούς σημαίνει ότι δεν είμαι θα δυνατή και χρειαζόμεθα δύναμη από κάπου. Και η δύναμη σε αυτή δεν έρχεται από πουθενά, είμαι μόνο από τον Θεό. Όταν οι πειρασμοί προέρχονται από τις αμαρτίες μας, είμαι θα υπεύθυνοι εμείς αυτών των πειρασμών. Όταν όμως οι πειρασμοί προέρχονται από το θρόνο του Θεού, τίποτε άλλο δεν έχουμε να κάνουμε, είναι μόνο να έχουμε χαρά και να δοξάζουμε τον Θεό. Είναι δύο ειδών οι πειρασμοί. Η μεν από την ειδική μας ζωή, η δε από τον Θεό. Έχουμε χάρη όταν έχουμε από τον Θεό πειρασμό, έχουμε λύπη όταν δημιουργούμε εμείς από τις αμαρτίες μας τους πειρασμούς, τις δυσκολίες. Η Μένεγκαρ λέγει διαλόγη στον Ανδρία, δηλαδή δύναμη, και από το θράσος το δικό μας δημιουργούμε αυτά στις δοκιμασίες. Και πρέπει να φυλακτώμεθα να μην αμαρτάνουμε. Διότι η αμαρτία θα σου γεννήσει πολλούς πειρασμούς. Την ώρα που κάνουμε την αμαρτία, αδελφοί μου, υπόσχεται ο διάβολος ότι είσαι ο ευτυχέστερος άνθρωπος του κόσμου. Φανταστείτε αυτόν ο οποίος έχει 5 παιδιά, 6 παιδιά και έρχονται οι μητέρες ή με παίρνουν τηλέφωνο από την άκρη του κόσμου και μου λέγω έφυγε ο άντρας μου. Πόσα χρόνια είσαι, λέγω, παντρεμένη? 25 χρόνια. Πόσα παιδιά έχεις? 4 παιδιά. Και τώρα που είναι ο άντρας σου? Με εγκατέλειψε και έφυγε. Πού πήγε? Με μία φρυγανά. Αυτή είναι η ζωή του κόσμου σήμερα. Έγινε σάρκα ο άνθρωπος. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει εμείς να είμαστε πάντοτε ευτυχισμένοι όταν πράττουμε το καλό και επιτρέπει ο Θεός δοκιμασίες. Αυτούς τους περασμούς, όσοι δύναμης και αν υπάρχει, πρέπει να την αφιερώνουμε τη δύναμη αυτήν στους πειρασμούς τους οποίους δίδει ο Θεός, διότι μαζί με τον πειρασμό λέγει δίδει και την έκβαση, δηλαδή σε βοηθεί ο Θεός, επιτρέπει στους πειρασμούς. Θα σας φέρω το παράδειγμα των μαρτύρων. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, είναι ένα από τα μεγαλύτερα παραδείγματα των πειρασμών. Όταν τους έκοβαν τα χέρια, τους έκοβαν τα πόδια, τους έκοβαν και τους άφηναν εκεί ένα σώμα χωρίς πόδια και χωρίς χέρια. Αυτοί ενδοξολογούσαν τον Θεό. Ποιος τους έδινε την δύναμη? Ο ίδιος ο Θεός. Τους έβαζαν μέσα στα καζάνια, τους έβαζαν μέσα στους φούρνους, τους έλυδερναν ζωντανούς με νύχια και σιδερένια. Και εκείνοι ενδοξολογούσαν τον Θεό. Ποιος τους έδιδε την δύναμη? Ο Θεός. Όταν βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο να τον κόβει κομμάτια, ο Δήμιος και εκείνος από την άλλη μεριά να δοξάζει τον Θεό. Ποιος του έδιδε την δύναμη? Ο Θεός. Εις τους πειρασμούς ο Θεός δίδει και την έκβαση, λέει. Τους κατά Θεόν πειρασμούς και την τύπη, εκείνοι οι οποίοι υποφέρουν και δοξάζουν επαινούν τον εαυτόν τους και είναι άξιοι πάσης χαράς. Δεν είναι από την γυμνασία, λέγει, του κόσμου που αντέχουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ασκούνται μέσα εις τα στάδια για να κάνουν κάτι το οποίο θα τους δώσει ένα στεφάνι πρόσκαιρο. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μέσα στο καμίνι των δοκιμασιών είναι αυτοί οι οποίοι ακριβώς ευρίσκονται μέσα στην χάρη του Θεού και ο Θεός τους παρηγορεί και ο Θεός τους ενισχύει. Και λέγει, περιπέσετε ποικίλους πειρασμούς, ποικίλους, οι ποικίλοι πειρασμοί, οι δοκιμασίες τις οποίες δυνατόν να επιτρέψει ο Θεός να συναντήσουμε στον κόσμο αυτόν, είναι όχι μόνο πολλές αλλά και διαφόρων ειδών. Πτωχία είναι μεγάλο το θέμα της δοκιμασίας όταν ένας πατέρας έχει το παιδί του να το παντρέψει και δεν μπορεί να το βοηθήσει. Έχει το παιδί του να το σπουδάσει και δεν μπορεί, είναι φτωχός. Δεν έχει τα απαιτούμενα έξοδα. Θέλει να είναι μέσα σε ένα σπίτι το οποίο να μην πέφτει η βροχή και ο αέρας και η παγωνιά και δεν έχει τη δύναμη να χτίσει ένα σπίτι. Είναι φτωχός. Θέλει να ζήσει, να ενδυθεί. Δεν μπορεί, είναι φτωχός. Αυτή η φτωχία είναι εκείνη η οποία ακριβώς την επιτρέπει ο Θεός μας. Υπάρχουν ασθένειες, ποικίλες ασθένειες. Όταν έχεις το παιδί σου αυτή τη στιγμή όπως εφτάσαμε στο σημείο το οποίο είναι φοβερό και να το θίξουμε κάτι. Όταν πηγαίνεις για να δεις την υγεία σου και αν δεν κρατάς πέρα από τα 2 εκατομμύρια δεν θα σε δει κανείς. Μα πού να τα βρεις? Πού να βρεθούνε? Τα εκατομμύρια έτσι βρίσκονται. Και όμως σου λέει, άμα δεν έχεις αυτά να μου τα δώσεις, δεν σου κάνω την εγχείρηση. Και είσαι υποχρεωμένος να πάρεις να πουλήσεις αν έχεις χτήματα, αν έχεις σπίτια, αν έχεις περιουσία, να τα δώσεις όλα για να δεις την υγεία σου. Πτωχία, πτωχός ο άνθρωπος. Έχουμε τους διωγμούς, οι οποίοι σε καταδιώκουν όταν υπηρετείς τον Θεό, όταν κάνεις το θέλημα του Θεού, όταν με τη ζωή σου γίνεσαι αιτία να δοξαστεί ο Θεός και η άδεσα διώκει. Διωγμός φοβερός. Αυτός ο διωγμός είναι από τους φοβεροτέρους διωγμούς. Το είπε όμως ο Θεός να είστε μακαρισμένοι δηλαδή, όταν θα έχετε αυτούς τους διωγμούς για το όνομά μου το Άγιο. Έχουμε ένα παράδειγμα σήμερα διωγμών, τους οποίους διωγμούς δεν τους κάνουν άνθρωποι, τους κάνουν αρχηγοί της Εκκλησίας. Κοιτάξτε εκείνον τον δοκιμασμένον άνθρωπο, τον Νικόλαον τον Σωτηρόπολη. Τι έκανε το πλάδι αυτό? Κήρυξε τον Χριστό, την αλήθεια, και τον καταδιώκουν εκείνοι οι οποίοι φωνάζουν να έχουμε αγάπη και δικαιοσύνη. Δεν τον άκουσε κανείς. Τον καταδίκασα χωρίς να τον ακούσουν. Φοβερό. Δεν υπάρχει μέσα στην γη αυτήν την αμαρτωλόνη γη, δεν υπάρχει ποτέ ένα τέτοιο πράγμα. Κι όμως τον κατεδίκασαν εκεί, λέγει, και τον αφόρησαν. Γιατί? Διότι κηρύχθη το Χριστό την αλήθεια. Η διωγμή αυτή είναι φοβερή, αδελφοί μου, όταν έρχονται από τον έσωθεν, όχι από τον έξω. Παραγνωρίσεις θάνατοι προσφυλών προσώπων, οικείων, συγγενών, όλοι αυτοί είναι πειρασμοί. Και όμως μέσα σε αυτούς τους πειρασμούς πρέπει να έχεις δύναμη να τους αντιμετωπίσεις με χαρά. Πάσαν χαρά νικήσαστε, αδερφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε επικίνδυση. Έχουμε δι' αυτόν τον λόγο ανάγκη να αναλάβουμε πάντα τον οπλισμό του Θεού μας. Να οπλιστούμε από όλες τις πλευράς, διότι πανταχώθεν είναι επόμενο να προσβληθούμε. Από τους οικείους και τους φίλους και τους αγαπημένους μας. Γι' αυτό ο προφήτης Δαβίδ έλεγε με παράπονο. Οι φίλοι μου, λέγει, και οι πλησίον μου εξυναντίας μου έστησαν και οι ένιστά μου απομακρούθεν έστησαν και εξεβιάζονται την ψυχή μου και ελάβησαν ματαιότητας και δονιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Και αυτοί, λέγει, ποιοποίησαν δικοί μου άνθρωποι. Την μία ημέρα σε παινεί, την άλλη σε καταδιώκει και σε κατηγορεί. Την μία ημέρα είσαι καλός, την επομένη είσαι κακός. Την μία ημέρα θυσιάζεται για σένα και την άλλη ημέρα σε καταδιώκει και λέγει όλες τις ματαιότητες και δωλειότητες του κόσμου. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο ζούμε, αδελφοί μου. Γινόσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω είναι είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή διπόμενη. Αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο Θεολόγος, ο Αδελφόθεος. Θα χαίρετε, λέει, στις θλίψεις και τους πειρασμούς αυτούς όταν έχετε την γνώση ότι το να δοκιμάζετε η πίστη σας δια των θλίψεων δημιουργεί ως αποτέλεσμα ασφαλές και πλήρες σταθερά υπομονή. Η δε υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητος και έτσι ας παράγει πλήρη των καρπών της τελειοποιήσεώς σας για να είστε τέλειοι και ολόκληροι ώστε να μην σας λείπει τίποτε. Εν μηδενή λυπόμενη. Η αιτία για να μην έχουμε πίστη, αδερφοί μου, είναι ότι δεν έχουμε την χάρη του Θεού μέσα μας. Πίστης είναι αυτή η οποία κρατά τον άνθρωπο στους πειρασμούς. Πειρασμούς δεν έπεσαν οι τρεις παιδες όταν ο Ναφουγκοδονόσορ άναψε εκείνη την κάμενον του πυρός και τους έριξε μέσα. Δεν ήταν οι πίστες που τους εκράτησε. Εδώ όμως στην πίστη υπάρχουν εκείνα τα οποία ονομάζονται εξετάσεις της πίστεως. Εξέτασε την πίστη σου να δούμε, έχεις πίστη? Λέγει, μα πώς να την αποκτήσω την πίστη? Γονάτισε στον Θεό και ζήτησε του πίστη και θα σου δώσει. Οι μαθητές, βλέποντας τον Χριστό μας ως άνθρωπο και βλέποντας τον Χριστό μας ως Θεό, έμεναν απορριμμένοι. Και όταν έβλεπαν αυτήν την απορία μέσα τους, απαιτήνοντο εις τον Χριστό. Και τι του έλεγα? Κύριε, του έλεγα, πρόσθεση μην πίστη, Κύριε, πρόσθεση μην πίστη. Δεν είναι το μικρό πράγμα να βλέπουν το διδάσκαλό τους από τον κόπο, τον βοηθή που είχε όλη την ημέρα, μόλις να κάθεται πάνω στο πλιαράκι να κλείνουν τα μάτια του από τον κόπο. Και η θάλασσα να σηκώνει κύματα φοβερά και να πηγαίνουν και να δουλεύουν. Κινδυνεύουμε. Και ξυπνά ο Χριστός μας και βλέπει τα κύματα τα θεόρατα και λέγει, εις την θάλασσα πεφήμωσο της λέγει σιώπα. Και αμέσως εκείνη την ίδια στιγμή που έβγαλε τα λόγια του από το στόμα του το Θεϊκό, έγινε γαλήνη μεγάλη και οι μαθητές έρχεσαν να τρέμουν. Ποιος είναι αυτό τώρα? Μπροστά μας έχουμε έναν άνθρωπο. Είναι αυτός τον οποίο αγαπήσαμε. Μα δεν υπάρχει άνθρωπο να σταματήσει τέτοια κύματα. Και πώς αυτή τη στιγμή σταμάτησαν αμέσως τα κύματα? Εγαλήνευσε είναι θάλασσα. Κύριε, του έλεγα, δώσ' μας πίστη, Κύριε. Χάρισε μας πίστη, Κύριε. Λέμε ότι με θα πιστεί. Δεν έχουμε πίστη, αδελφοί. Αν είχαμε πίστη, θα είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Δεν πιστεύομαι στον Θεό. Είμαστε χριστιανοί κατ' όνομα, όχι στην ουσία, το βάθος. Πίστες, αδελφοί μου. Πρέπει να χαίρομαι στους πειρασμούς. Χαράζεται πάση συμπειρασμή παραίτηση τη σπουδαία ότι το δοκίμιο αυτών δια τούτων γίνεται φανερόν, ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Η πίστη, το κεκριμένο λέγει, το δεδοκιμασμένο, το καθαρό. Αυτό είναι η πίστη. Η δοκιμασμένη και γνησία αποδειχθήσα δια το θλίψιον πίστης μας. Αυτή είναι πίστης. Να περάσεις από δοκιμασίες πολλές και να μείνεις ακλόνητος. Αλλά τότε επακολουθούν μετά από την πίστη εκείνη άλλες αρέτες. Διότι η πίστη είναι εκείνη η οποία σου δίδει την ύπαρξη της ζωής σου, το να ζήσεις τον κόσμο αυτό. Διότι κατεργάζεται, λέγει, η πίστη υπομονή. Και δεν σε αφήνει η υπομονή να απελπιστείς. Ο Θεός είναι Θεός υπομονής, αδελφοί μου, και αγαπά πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπομονή. Η πίστη μας όταν περάσει από δοκιμασία, τότε φαίνεται αν την έχουμε όπως την θέλει ο Θεός. Διατρέχει τον κίνδυνο να κλονιστεί από τους πειρασμούς η πίστη μας. Η πίστη λέγεται εις αυτό το σημείο ότι δοκιμάζεται δια των πειρασμών. Συνίσταται εις την πεποίθηση και την ελπίδα επί την προστασία του Θεού και επί το αψευδές των επαγγελιών του. Ο Θεός επιγκέρτης μας, μας είπε σχέτη, μας είπε ο Θεός. Τι μας είπε? Αυτό το οποίο δεν λάβαμε ποτέ υπόψη. Λέει, παιδί μου, λέει, σου υπόσχομαι, σου δίδω υπόσχεση. Ποιος? Ο Θεός. Ότι ειδούμε τιμούν ημι πάσα στα σημέρας της ζωής σου έως της συντελείας του αιώνα. Θα είμαι πάντα κοντά σου. Και κλονίζεται η πίστη μας και τρέχομαι στους μάγους και τις μάγισσες για να δούμε τι θα μας πούν. Και το κρατεί στερεά. Μου είπε, λέει, ότι θα γεννήσω ένα παιδί παράδειγμα, γιατί αυτό δεν γίνεται παιδιά. Ποιος του το είπε, παιδί μου? Η μάγισσα, λέει, που επήγα. Κατά τον Θεό που σου μιλάω ότι θα είναι κοντά σου, δεν τον ακούς και ακούς τη μάγισσα που σου είπε ότι θα γεννήσεις παιδί παράδειγμα και πίστεψες. Και γι' αυτό παραβαίνει τον νόμο του Θεού, τις εντολές του Θεού. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Του μιλεί ο Θεός και δεν τον απαντεί υπόψη, δεν τα θυμείται. Του μιλεί ο διάβολος και τα θυμείται όλα, ό,τι του είπε. Λέει, μα μου τα είπε όλα όσα έπαθα, όσα είπα, όσα συνέβησαν στη ζωή μου. Δεν τα ξέρει ο διάβολος. Δεν τα γνωρίζει, τα γνωρίζει. Τούτα που θα πάθεις δεν τα γνωρίζει. Τούτα που θα σου συμβούν δεν γνωρίζει. Εκείνα που τα έπαθε τα ξέρει όλα. Γι' αυτό σου τα είπε, είναι μάλιστα. Αδερφοί μου, θα μείνω μόνο σε εδώ που μας πήρε η ώρα. Δεν έχουμε παραπάνω. Και τώρα μετά από αυτά θα κάνουμε την παράκληση των Αγίων Ταξιαρχών να μας βοηθήσουν οι Άγιοι Άγγελοι και να μας σκέπουν στη ζωή μας και να τον παρακαλέσουμε και δια την αρρώστια μας την οποία δοκιμαζόμαστε. Ότι έχουμε να παρακαλέσουμε τον Χριστό μας και εκείνος θα το σηκώσει διαπρεσβιώντας Παναχράμπου του Μητρός, του Αγίου Γαρμάρτυρος Γεωργίου του Τροφόρου και των Αγίων Ταξιαρχών. Και σύνθημα εις τη ζωή μας, το οποίο θα έχουμε πίστη εις τους πειρασμούς και τις δοκιμασίες. Αυτό είναι εκείνο το οποίο θα έχουμε ως την επόμενη Τετάρτη.
Φως ηλάρων